Bederatziak izateko 18 minutu falta dira. Azken 24 orduak etxetik kanpo ezkutatuta edo atxilotu dituztenen beldurran eman dute Estatu Batuetan bizi diren milaka migranteek. Agiri legalak ez dituzten etorkinak dira. Donald Trump presidenteak iganderako sarekada erraldoia iragarria zuen eta askok ez dute kalean ibiltzeko arriskurik eman nahi izan. 10 hiritan gutxienez 2000 migrante kanporatzeko asmoa zuen Trumpek atxiloketa operazioak izan direla badirudi baina ez iragarritako bezain handiak. Inigo Ratibel nazioarteko harremanetan aditua, egunon.
Kaixo, egunon.
Ez dago argi oraindik ala ere operazioa jarraituko te duen edo mehatxu utxean geldituko te den, ezta?
Bai, batzuen ustez, soilik ba, diskurtso erako bat izan dela, ez? Realitatean, politika edo erafektiko batean ez dela hainbestekoa izan. Eta hau guztia nolabait ulertu behar dugu Trump administrazioak ba, beste urrats bat gehiago eman duela nolabait migranten aurkako jazarpenean, era diskurtsio batean. Ba, azken batean, barne segurtasuna mantentzeko asmoarekin, ba, etorkinen deportazio neurriak bultzatu ditu, eta hau guztia ba, mugen kontrola handitzearekin, ezta? Eta hau dena baita ere, ba, azken urteetan kokatu behar dugu deportazioen handitze bat eman dela. Adibidez, ba, kontonuki behar dugu 2018 garen urtean soilikan, Guatemalara 80.000 pertsona baino gehiago deportatuak izan zirela, bai Estatu Batuetatik eta baita ere Mexikoko mugatik, ezta? Beraz, bueno, ba, presio hori bai izan dela edo handitu dela urte hauetan.
Migratzaileena dena den fenomeno globala da nazioarteko erakunde guztien politikak ditu auzitan jarria, Europako batasunean bertan urrutira joan gabe, krisiak bere horretan jarraitzen du, Mediterraneoa zeharkatzea gero eta zailago egitea lortzen ari diren arren.
Bai, hori da, azken asteetan, Europar Kontseiluak adierazu zuen txosten batean, nolabait, 2015 garen urtetik, izugarrizko jetxiera eman dela migranteen kopuruan, ezta? 2015 garen urtean, milioitik gorakoa izan bazen, ba, 2019an orain arte ditugun datuak gutxinez, 25.000 etorkin izatera pasadela, hau da, nolabait, 80%-ko jetxiera izan dela bertan. Eta bertan bain bat arrazoi topa ditzakegu, besteak beste, ba, Europar Batasunak, mugan dituen beste herrialdeekin lorturiko akordioak, bereziki Turkia, bertatik ba, zetozen errefuxiatu eta migranteen kopura handiena, eta baina kontuan eduki behar ditugu baita ere, ba, Libia eta Marokoko akordioak ere, ezta? Eta bestetik ere, nolabait Siriako gatazka amaitzear dagoela, eta beraz, ba, ez datozela inbeste errefuxiatu.
Emigrazioaren fenomenarekin inigo ez da epe laburrean amaituko?
Ez, eta gainera etorkizunari begira ba, handituko den fenomenoa izango da. Besteak beste ba, aldaketa klimatikoari edo baita ere munduko demografiaren garapenari begiratzen badiogu, ba, giza mugimenduak handitu besterik ez dira egingo etorkizunean. 2050 urterako 11.000 milioi biztanle izango dira lurrean eta beraz ba, etorkizuneko erronka izango da honakoa eta ba, estatuak prestatzen joan beharko lirateke.
Baina ego datorren astera arte.
Ba, mi esker zuei, agur.
Joan den urteko udako albisten protagonistak izan ziren migratzaileak Euskal Herrian gogoan izango dituzue, Afrika iparraldetik batzuk, Afrika beltzetik gehienak, ehundaka iritsi ziren egunero gurera trenez eta autobusean, olde horretarako aterpena ikorik ez eta premia zaritu ziren ia zerakundeak gainezka eginda. Alakorik berriz ez gertatzeko azpiegitura zabala prest dago aurtengo udararako, baina kontua da, egindako prebizioak baino askoz ere migratzaile gutxiago ari direla Euskal Herrira etortzen. Zen egunero 250 etorri zitezkela kalkulatu zuten olderik jendetsuenean 600 ere izan zitezkela azaldu zuten erakundeek ekaina hasieran, baina badirudi zenbaki horietatik oso bera gabiltzala. Jonan Fernandez, Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen elkarbizitza eta kooperazioko idazkari nagusia, egunon.
Egunon.
Aurre ikuspen horiekin prestatu zenuten zuek migratzaileentzako azpegitura sarea, esan dugu 250 loleku Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aterpetxeetan eta beste 350 OE moldatzeko modua ere bai, baina alakorik ez da iritsi oraindik.
Ez, gustatuko litzaidake gogoeta txiki bat egitea lehengo urteko ari buruz. Nik uste dut azpimarratu egin behar dela lehengo urtekoa praktika on bat izan zela. Inungo momentutan ez genuela gainezkarik egin eta lortu genuen egun gutxitan instituzio guztiak ados jartzea, koordinazio plan batekin eta erantzun egin genuen erronka handi bati, prebizioetan ez zegoena, hau da, improvisatu behar izan genuen, eta adostasun guztiarekin eta koordinazio handienarekin. Eta lehengo urteko ekainatik, ba, martxoa bitarte, ia 7.000 pertsona atenditu genuen, ez da? Eta nik uste dut hori balorean jarri behar dela. Ez da baten edo besteen meritua, baizik eta elkarlanean lana egiteagatik. Eta aurtengora bueltatuz, ba, bai, gu prestatu egin gara, bazpa ere, hiru eskenatoki desberdinetara erantzunak emateko moduan, baino konturatzen ari gara, momentuz, zenbakiak oso desberdinak direla. Adibidez, lehengo urtean, ekainean, Andaluziara iritsi ziren 6.200 piko pertsona, eta urten iritsi direna dira 2.300 piko. Eta lehengo urtean, atenditu genituenak ekainean izan ziren 680 pertsona, eta aurten ekainean 181 pertsona bakarrik, ez da? Hau da, iaz baino 164 gutxiago atenditu dugu.
Dena den gertaliteke datozen hilabetetan, datozen asteetan, ez da egite etorrera masiboa esan noteliteke, baina kopuru hori handitzea.
Bai. Gu ez dugu hori deskartatzen eta momentu guztietan kontemplatzen dugu edozein momentutan joera hau aldatu daitekeela eta horregatik prest egon behar dugula eta indarrean mantentzen dugu egin genuen kontingentzia plana. Kontutan hartu behar da, adibidez, lehengo urtean oso hilabete komplikatua izan zela urria, ez da? Abuztua ere bai, baina urria ere bai. Orduan, urte bukaera bitarte prest egongo gera, ba, eskenatoki desbreinen aurrean erantzunak prestatzeko.
Utzidazu beste lagun bat agurtzen migratzaile iritsi berriei hemen gurutze gorriak harrera egiten dielako eta Naia Díaz de Corcuera, Euskadiko gurutze gorriaren migrante eta errefuxiatuen ataleko arduraduna da. Naia, egunon.
Egunon guztioi.
Zuek kudeatzen dituzuen zentroetara normalean zein egoeretan eta zein premiekin iristen dira migranteak?
Bueno, lehenengo tamein beste zentroetatik datozen pertsonak izaten ditugu Euskadin dauzkagun aterpetxeetan. Eta beraz, bueno, pues deskantsu hartu duten pertsonak eta, bueno, osasunez ondo daudenak datoz gure aterpetara, pues, pixkat beren kontaktuak berriro, beren kontaktuekin berriro harremanetan jarri ahal izateko.
Eta zer da eskatzen dizuetena, zer nahi izaten dute?
Ba, lehenengo eta behin wifi guneak eta bere mugikorrak kargatzeko guneak behar dituzte.
Kontatzen duten nondik gatozen eta nola iristen diren?
Bueno, nondik datozen, pues, gehien bat Ginea Konakri, Mali eta Costa de Marfiletik datoz pertsonak, ezta? Eta, bueno, bidai luzea egin dutela esaten digute, beren bidaia zaila izan dela, bai Marruekozen egon direnean, eta baita, bueno, pues, embarkazioetan igo direnetik, pues, Espainiara iritsiak ere, bidaia zaila izaten dela esaten digute, eta, bueno, nahiko gogorra osasun eta bai animikoki gogorra egiten zaiela, ezta?
Eta nora doa zen hori ere esango dizuete?
Pues ez egute esaten normalean, esaten dizudan bezala ere, pues hori, gutxitan egoten dira, banan-banan gurekin, eta bueno, beren kasua azaltzen digutenean, ezta?
Bizpeiru egun, ezta? Egoten dira normalean gure artean.
Normalean, bai, 180 baino gehiago, pues hori, edo egun berean joaten dira, edo egun bat edo bi izaten dira gure aterpetan.
Baliabideak daude berez Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Irunen. Oker ez bagaude unotan zabalik zerbitzua ematen Irun eta Bilbokoak daude, besteak zabalik izateko premiarik ez dagoelako orain.
Bueno, zabalik edo prest dauzkagu guztiak. Baina egia esan momentu honetan bakarrik pertsonak izaten ditugu egunero Irunen. Baina, bueno, guneak irekita daude edozein momentutan pertsonen harrera egiteko. Egiteko. Aurten, irekita edo prest dauzkagun eszenarioan edo, Gasteizen 66 pertsonentzako aterpea daukagu, Bilbon 100 pertsonentzako, 24 Donostian eta 60 Irunen momentu honetan.
Eta ez daude erabat beteta momentu honetan, portzentajeetan hitz egiten bali badugu naia, ze ehunekotan
pues,
gabiltza.
Momentu honetan bakarrik dauzkagu pertsonak lo aterpetan Irunen eta okupazioa egun batetik bestera oso diferentzia handiekin aurkitu gaitezke, baina bueno, media gutxi gora bera, 120ko okupazioa izaten da, adibidez ekainean.
Iaz baino gutxiago, hori argi dago.
Bai, bai.
Zenbat gutxiago badakizu?
Iaz, bale, ekainaren 18-tik, ekaina amaiera arte, izan genituen 680 pertsona. Eta aurten adibidez bakarrik, hilabete osoan 181. Beraz, diferentzia da 164 porzentaiakoa.
Beraz, diferentzia handia.
Bai, diferentzia handia izan da. Bai.
Iaz kontatu genuen, eta egia da, udarako albiste izan zela uztaila, abuztuan eta urrian izan zirela, migranten iritsira handiena bertan izan zirela, hilabete horietan. Aurten, eta ikusita ze zenbaki dituzuen, hasierako zenbaki hauek, baduzu esan zurik, edo estatu mailan dauzkazuen gurutze gorriko lankidek, esaten dizuete zerbait iritsiera horiek gora egiten ari direla, adibidez uztaileko lehen egun hauetan?
A ber, barneko ministerioak dioten zifren arabera, diferentzia handia da, eta urte osoan zehar, iasko zifrekin konparatuta 127 gutxiago iritsi dira.
127?
127ko diferentzia, bai.
Eta zergatik den hori, inork azaltzen dizu edo esaten duguna, gurutze gorriak Andaluzian adibidez dituen lankidekin hitz egin da, zantzurik badute beraiek, zerbait esaten dizuete?
Nik uste, bueno, gurutze gorriko lana ez da hori ikertzea, baizik eta ailegatzen diren pertsonei beharrezko duten erantzuna ematea. Ez da, orduan, ez dakigu zein den zehazki diferentzia honen zergaitia.
Esan duzu lehen, zentro hauetan bizpairu egun egon litezkela, migranteak, norbaitek erabakiko balunaia gelditzea, ze baliabide ditu?
Badauzkogu beste baliabide batzuk, bai, Espainia mailan, bai Euskadi mei. Orduan, kasu horietan, bueno, egiten dugu proposamen informe batekin, egiten dugu proposameno derivazioa egiteko errekurtso hauetara.
Eta zuek laguntzen diezue bestelako errekurso horietan edo azpegitura
eta. Bai, bai, hori gure lana izaten da, bai.
Hori gertatu da azken urtean adibidez, iaz jendasko?
Adibidez. Bai, adibidez, hilabete honetan izan ditugu bi familia, lehenik eta behin berri zen egon direnak, Eusko Jaurlaritzak jarri zuen rekurtso intermedio horretan, bai? Eta gero joan dira beste espazio, beste zentruetara, zeinetan beren erantzuna zehatzagoa da eta denbora luzeagoa beraientzako, pues hori, integrazio prozesu bat burutu alizateko.
Banaia Díaz de Corcuera gurutze gorriaren migrante eta errefuxiatuen ataleko arduraduna eskarrik asko.
Bai, ni esker guztioi bai.
Jonan Fernandez, hemen jarraitzen dugu zurekin, nahiak esaten zegoen gurutze gorretik etzekitela oso argi zergatik jetxi den etorrera. Hori zuek baduzue azalpenik?
Ez, faktore asko daude eta oso zaila da esatea benetan zein da faktore nagusiena. Ematen du Marruekosen beste kontrol batzuk daudela une honetan. En fin, baino hau da hipotesiak dira eta ezin da ziurtatu benetan zein da arrazoia. Ikusi beharko dugu urtean bukaeran nola joan dan dena balantze egoki bat egiteko.
Iaz oso praktika arrunta izan zen Andaluziako azpiegitura gainezka zaudenez, gurutze gorriak autobus edo tren txartelak ematea migrantzaileei zuzenan Euskal Herrira iristeko hori, aurten errepikatzen ari da?
Bai, baina neurri askoz txikiago baten, eta hori dena baitere egitezan legearen barruan. Prozedura batzuk markatuta daude, gurutze gorriak estatuarekin daukan akordioen arabera, zerbitzu batzuk eman behar dizkie migrantei, eta hoien artean bat izaten da momentu baten autobus bilete bat ematea migrantek eskatzen duten irira joateko hori esaten duen bezala bere betebeharren barruan daude, ezta? Eta uste dut azpimarratu egin behar dela edo aprobetxatu nahiko nuke ere azpimarratzeko gurutze gorriaren lana izugarria izan dela eta nik uste dut gora aipatu egin behar dela eta eskertu behar dugula zeren lehengo urtean eta aurten ere egiten ari garena gurutze gorriari esker da.
Iaz beste argazki bat errepikatu zen ikusiko zenuen zuk ere Irungo mugan kontrol zorrotzak egiten Frantziako poliziak ETB-ko kamerek erakutsi zuten irudi hori beroan ere itzule zituztela aurten horrelakorik antzeman duzu zuek Eusko Jaurlaritzatik edo nolabait errazago egiten ari zaie bide hori Frantziar estatu aldera egiten?
Eske zenbakiak hain desberdina dira urtengoak eta lehengo urtekoak une hontan segurazki prozedura berdina gertatzen ari dira, baino proportzio askoz txikiago baten, ezta? Eta gero lehengo urtean konprobatu gendun, azkenean migranteak lortzen zutela bide batetik edo bestetik bere helburua izan iparraldera joatea eta ez bazuten lortzen lehenengo aldian, lortzen zuten hirugarrenean, baino hori lehengo urtean argi geratu zen eta aurten kopuruak hain txikiak direnez, zailagoa da neurtzea ze gertatzen ari da, ezta?
Ari gara aipatzen Frantzia Afrikatik etortzen direnak eta Frantzia aldera joan nahi dutenak, baina bada beste fenomeno bat gurean, Santurtziko portuan Ingalaterrara ferri hartu zain daudenena, pasaden astean albiste izan genuen, gainera hiru lagun oso larri egon ziren Albaniarrak okerrezpa gaude. Ez dakit zuek Jaurlaritzatik ze hartu eman duzuen portu inguruan kanpatuta edo akanpaldietan dauden lagun horiekin.
Bueno, ez daukagu eskumen zuzenik, baino laguntzen ari gara eta eskualdeko udaletxeekin harremanetan gaude eta asistentzia zerbitzu batzuk ere laguntzeko prest gaude eta lehen urtean ere eman genuen, ezta? Dena dela fenomeno berezi bada, desberdina da orain arte hitz egin dugunaz. Eta bueno, baino lehengo gogoetan egite esaten zen bezala migrazioarena da hemen daukagun fenomeno bat hemen eta munduan eta Europan eta mantenduko da eta orduan pres egon behar dugu erantzunak emateko egoera oso desberdinei aurten prestatu gera egoera bati erantzuna emateko baino agian hemendik hilabete batzuetara aurrean ukiko duguna izango da beste errealitate bat.
Beste hau bigarren hau portu inguruko errealitatearena adibidez edo beste moduko bat aurrikusten duzuzuk?
Ez, nik uste dut zaila dela esatean ze forma hartuko duen, zen portukoa ja badira bi urte gutxienez hor dagoena, ezta? Izan nahi dut, personen mugimenduak eta migrazioak errefusiatuena edo migranteena etengabeko errealitate bat izango dela eta egoera desberdin aurre egin beharko diegu. Baina ez dugu inoiz ahaztu behar migranteak behar ditugula. Behar ditugula lan merkatua eskatzen duelako eta baita ere gure gizartearen maila mantentzeko ere gure krisi demografikoak kontutan hartu behar da eta migranteen ekarpena behar beharrezkoa izango dela. Migrazioa errealitate bat izango da eta migranteen beharra ere beste errealitate bat izango da.
Denborari gabe galditu gara Jonan Fernandez, baina ez nuke amaitu nahi elkarrizketa hau Mariano Ferrari buruzko gogoeta bat eskatu gabe, erretiro hartuta modu oso konprometituan aritu zen bitartekaritzan eta zu elkarriko idazkari nagusi zinela, okerrezpa gaude antolatu zen ituzten bake konferentzietan moderatzaile lanak ere egin zituen. Beti azpimarratu izan duzu haren buru argitasuna, nola gogoratzen duzu gaur laguna?
Bueno, ikututa, persona on bat, maisu bat eta gero esango nuke gaitasun tekniko eta profesional asko zituen. Adibidez, moderatzaile bikaina zen, nik ez dut beste olako persona bat ikusi moderatzen, baino bere gaitasun tekniko, profesional, personal guztiak beti konpromiso etikoaren zerbitzura jartze zuen. Eta niretzat hori izan segurazki kualitate garrantzitsuenetakoa. Profesional bikaina, persona bikaina, baino beti konpromiso etikoaren zerbitzura.
Jonan Fernandez, Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen elkarbizitza eta kooperazioko idazkari nagusia, Euskadik asko Euskadi Irratiko mikrofonotera gerturatzeagatik eta nahi duzun arte.
Zuei mila esker.